VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในนี้ครับชาวเมียนมานับหมื่นเดินขบวนประท้วงทหารยึดอำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อสายคุยกับจีนหารือกรณีซินเจียงฮ่องกงและไต้หวันชุมชนคนไทยใน LA จัดกิจกรรมต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังและสาธารณสุขสหรัฐเตือนให้ระวังโควิดระบาดใหญ่จากการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่วุฒิสภาสหรัฐจะเริ่มกระบวนการไต่สวนยัตติขอถอดถอนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในวันจันทร์นี้และนักวิทยาศาสตร์เตือนทั่วโลกควรต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากพอก่อนที่เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์มากขึ้นส่งท้ายวันนี้นะครับคนกับสัตว์เลี้ยงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19 ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาชนชาวเมียนมานับหมื่นคนเดินขบวนในนครย่างกุ้งในวันอาทิตย์เป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับขณะที่อีกหลายพันคนชุมนุมในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อประท้วงการยึดอำนาจและการคุมขังนางองซานซูจีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการประท้วงในเมียนมาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2007ตอนที่เกิดการประท้วงที่นำโดยพระภิกษุสงฆ์เมียนมาและเกิดขึ้นท่ามกลางคำสั่งระงับบริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศประชาชนในย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเมียนมาต่างตะโกนคำขวัญขับไล่ทหารและสนับสนุนนางซูจีโดยส่วนใหญ่ต่างถือลูกโป่งสีแดงโบกธงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และชู3นิ้วเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนที่เมืองมันดาเลนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขต่างชุมนุมในบริเวณกลางใจเมืองเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการยึดอำนาจเช่นเดียวกับที่เมืองมอละแม่งและเมืองพญาตนชูทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับชายแดนไทยที่มีประชาชนชุมนุมประท้วงหลายร้อยคนเช่นกันผู้แทนสหประชาชาติประจำเมียนมาโทมัสแอนดรูระบุในแถลงการนะครับว่าจนถึงขณะนี้คาดว่ามีสมาชิกพรรครัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามกองทัพเมียนมาถูกจับกุมไปแล้วมากกว่า160คนในขณะที่กองทัพเมียนมาพยายามปิดกั้นการติดต่อสื่อสารของเมียนมากับโลกภายนอกเมื่อวันจันทร์ที่แล้วกองทัพเมียนมาประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีหลังจากที่ควบคุมตัวนางซูจีและสมาชิกระดับสูงของพรรค NLD เอาไว้จากข้ออ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งนอกจากในเมียนมาแล้วยังมีการชุมนุมต่อต้านกองทัพเมียนมาโดยกลุ่มชาวเมียนมาพลัดถิ่นในหลายประเทศของเอเชียรวมทั้งในเกาหลีใต้อินเดียและอินโดนีเซียด้วยนะครับส่วนที่สหรัฐนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหยางจีชี่เป็นครั้งแรกในวันเสาร์โดยมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งในเมียนมาและดินแดนต่างๆของจีนนั้นเป็นประเด็นหลักรวมถึงในมณฑลซินเจียงฮ่องกงและไต้หวันแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและสหรัฐได้ยืนยันถึงจุดยืนที่แตกต่างกันของสองประเทศทั้งในด้านการค้าสิทธิมนุษยชนการปราบปรามผู้ประท้วงชาวฮ่องกงและการสนับสนุนของสหรัฐต่อรัฐบาลไต้หวันรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวนะครับว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อป้องปรามไม่ให้จีนกระทำการใดๆที่คุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงบริเวณช่องแคบไต้หวันขณะที่สื่อของทางการจีนซินหัวรายงานนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในการสนทนาว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกำลังเดินทางมาถึงจุดสำคัญพร้อมขอให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแล้วร่วมทำงานกับจีนด้วยความเคารพซึ่งกันและกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะที่ไม่มีการเผชิญหน้าไม่มีความขัดแย้งโดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือและการขจัดความแตกต่างเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ของสองประเทศรัฐมนตรีหยางจีชี่ยังยืนยันด้วยนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในมณฑลซินเจียงฮ่องกงและไต้หวันถือเป็นกิจการภายในของจีนและจีนจะไม่อดทนต่อการแทรกแซงจากต่างชาติโดยกรณีไต้หวันนั้นถือเป็นประเด็นสำคัญและอ่อนไหวที่สุดต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ ความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้มีความตึงเครียดมากขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันเพิ่มการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันรัฐมนตรีบลิงเคนยังเรียกร้องให้จีนประณามการยึดอำนาจในเมียนมาอย่างเป็นทางการแต่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเน้นย้ำนะครับว่าประชาคมโลกควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความวุ่นวายทางการเมืองในเมียนมาด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับจอร์จพีชูสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในสมัยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเสียชีวิตแล้วในวัย100ปีสถาบันฮูเวอร์ประกาศการเสียชีวิตของจอร์จชูสเมื่อวันเสาร์นะครับโดยไม่ได้ระบุสาเหตุแถลงการระบุว่าชูสเสียชีวิตที่บ้านของเขาซึ่งตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ซึ่งเขาเคยทำงานในฐานะอาจารย์และนักวิชาการที่นั่นนะครับอดีตรัฐมนตรีผู้นี้คือผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตระหว่างคริสต์ศตวรรษ1980ในยุคสงครามเย็นตลอดจนสนับสนุนการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางชูสเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในรัฐบาลสหรัฐนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลังตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานการจัดการและงบประมาณในสมัยของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเขาคือรัฐมนตรีต่างประเทศที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2คือ6ปีภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีเรแกนนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีสหรัฐที่มีอายุยืนยาวที่สุดจวบจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและวุฒิสภาสหรัฐจะเริ่มกระบวนการไต่สวนยติขอถอดถอนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐคนแรกที่ถูกตั้งข้อหาเพื่อขอถอดถอนถึง2ครั้งและเป็นคนแรกด้วยที่ถูกยื่นยติขอถอดถอนหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วซึ่งหากวุฒิสภาสหรัฐตัดสินว่าเขามีความผิดก็จะเป็นผลให้โดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเห็นว่าการพิจารณาเพื่อทบทวนสำรวจตัวเองและยอมรับความจริงในระดับชาติอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหานี้จะสำคัญมากกว่ากระบวนการกล่าวโทษเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นะครับผู้สื่อข่าวดอร่าเมคเวอร์มีรายงานตรงนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
เมื่อวันที่13มกราคมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อันเนื่องมาจากคำปราศัยที่เร่าร้อนเมื่อวันที่6มกราคมต่อกลุ่มผู้สนับสนุนก่อนที่จะมีการบุกเข้าจู่โจมอาคารรัฐสภาในช่วงบ่ายวันเดียวกันเพื่อขัดขวางการประชุมร่วมของรัฐสภาไม่ให้ลงมติรับรองชัยชนะจากการเลือกตั้งของโจไบเดนและในบรรดากลุ่มผู้ก่อจลาจลที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อยู่นี้ก็มีสมาชิกของกลุ่มขวาจัดซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชิดชูความเป็นเลิศของคนผิวขาวรวมอยู่ด้วยแต่ถึงแม้อาจารย์ซูซานโลบล็อกผู้สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์จะเชื่อว่าหากวุฒิสภาลงมติถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์จริงเรื่องนี้จะเป็นสัญญาณเตือนถึงผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆในอนาคตว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับความพยายามก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านรัฐบาลนั้นนักกฎหมายผู้นี้ก็ไม่คิดว่าวุฒิสภาจะมีมติในทางนี้เพราะว่าการถอดถอนประธานาธิบดีหรือการตัดสิทธิทางการเมืองไม่ให้ผู้ใดสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกนั้นจะต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3หรือ67เสียงแต่เท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน45คนที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการเริ่มกระบวนการไต่สวนนอกจากนั้นเรื่องที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนายเจมส์กรอสแมนผู้อำนวยการบริหารของสมาคมประวัติศาสตร์อเมริกันได้ชี้ว่าถ้าย้อนกลับไปดูถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์จากเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาจนการประชุมสามารถกลับมาเริ่มได้อีกครั้งนั้นมีส.ส.ของพรรครีพับลิกัน139คนกับวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอีก8คนร่วมลงมติไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและชัยชนะของโจไบเดนถึงแม้ว่านายวินเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของโดนัลด์ทรัมป์จะยืนยันว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงว่ามีการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ตาม คุณเจมส์กลอสแมนเตือนด้วยว่าบทเรียนในช่วงหลังสงครามกลางเมืองของสหรัฐซึ่งได้มีความพยายามสร้างสมานฉันท์ด้วยการให้อภัยโทษผู้นำของรัฐฝ่ายใต้ที่พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระและต่อมาได้ทำให้เกิดการออกกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติในสหรัฐนั้นควรเป็นเครื่องเตือนใจถึงความผิดพลาดหากจะพยายามสมานบาดแผลในชาติโดยปราศจากความเข้าใจอย่างท่องแท้และการยอมรับว่าอะไรทำให้เกิดปัญหาความแตกแยกในสังคมขึ้นมาและว่าประวัติศาสตร์ของสหรัฐได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศชาติจะได้รับผลเสียหายอย่างหนักหากกลุ่มคลั่งชาติเหยียดผิวรู้สึกฮึกเหิมหรือได้รับการผ่อนปลนแทนที่จะถูกตำหนิและประณามส่วนคุณทิโมธีนัฟตาลีอดีตผู้อำนวยการห้องสมุดของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็ชี้ว่าเส้นทางสู่การรักษาบาดแผลนั้นจะต้องเดินผ่านการยอมรับความจริงและการวางรากฐานต่างๆเพื่อต่อสู้กับภัยของการก่อการร้ายภายในประเทศจากกลุ่มผู้เชิดชูความเหนือกว่าของคนผิวขาวด้วยแล้วว่าประเด็นปัญหาของสังคมอเมริกันในขณะนี้ใหญ่กว่าเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์มากแต่เป็นเรื่องที่ว่าทำอย่างไรสังคมอเมริกันจึงจะสามารถทำให้ผู้ที่เลื่อมใสในตัวโดนัลด์ทรัมป์ตระหนักว่าพวกตนนั้นได้เดินตามศาสดาอย่างผิดๆและหลงเชื่อในชุดความคิดซึ่งไร้สาระและเป็นพิษคุณทิโมธีนัฟตาลียังบอกด้วยว่าเนื่องจากกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเหนียวแน่นคงจะไม่เชื่อในสิ่งที่พรรคเดโมแครตพูดหรือทำดังนั้นภาระและปัญหาท้าทายหนักจึงตกเป็นของพรรครีพับลิกันที่จะต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐและจะต้องสามารถอธิบายให้เป็นที่ยอมรับได้ว่าการเห็นต่างแบบที่ใช้ความรุนแรงนั้นผิดกฎหมายและไม่สามารถยอมรับได้เพราะว่าประชาธิปไตยย่อมจะถูกคุกคามเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มที่มีแนวคิดแบบสุดโต่งสามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทและมีอิทธิพลครอบงำครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับกลุ่ม Facebook ไทยอเมริกันเดโมแครตส์ได้จัดกิจกรรมไทยอเมริกันส์ against hate เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ที่หน้าสถานทูตใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อเป็นการรวมตัวกันของชุมชนไทยและชุมชนชาวเอเชียในนครลอสแอนเจลิสเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านความเกลียดชังและการเหยียดเชื้อชาติเอเชียที่พบเห็นได้เกือบทุกวันทั่วสหรัฐกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่คุณวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจอร์รี่ราเบิร์นหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยอเมริกันเดโมแครตส์กล่าวนะครับว่าการเสียชีวิตของคุณวิชาเห็นได้ชัดว่าเป็นการจงใจกระทำของผู้ต้องหาต่อผู้บริสุทธิ์มือเปล่าที่เป็นผู้สูงอายุชาวเอเชียซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับนอกจากชุมชนชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วยังมีสมาชิกกลุ่ม Urban Partners Los Angeles สมาชิกกลุ่ม Asians with Attitudes ชุมชนชาวเอเชียหลายชาติเช่นฟิลิปปินส์ไต้หวันลาวสนับสนุนการรณรงค์ครั้งนี้นะครับนายอับราฮัมเฟรเรอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องออกมาสนับสนุนและร่วมกันต่อต้านการกระทำที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงท่าทีต่อประชาชนชาวอเมริกันบางส่วนในการกล่าวโทษถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่พุ่งเป้ามายังชุมชนชาวเอเชียโดยล่าสุดนั้นมีรายงานการทำร้ายร่างกายผลักชายชราชาวเอเชียล้มที่ไชน่าทาวน์เมืองโอ๊กแลนด์ไม่ไกลจากนครซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่31มกราคมผู้ต้องหาผู้นี้ที่ยังตามจับตัวไม่ได้ยังได้ทำร้ายชายวัย55ปีและหญิงวัย65ปีในลักษณะเดียวกันอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับรัฐบาลอินเดียจะยังส่งความช่วยเหลือด้านวัคซีนโควิด-19ให้แก่เมียนมาเพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดแม้ว่ากำลังเกิดแรงกดดันจากนานาชาติ ให้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกองทัพเมียนมาหลังเหตุการณ์ยึดอำนาจจากการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลอินเดียได้จัดส่งความช่วยเหลือในรูปของวัคซีนโควิด-19จำนวน 1.5 ล้านโดสให้กับเมียนมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจในเมียนมาและจับกลุ่มผู้นำรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียอนุรักษ์ศรีวัฒวากล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าอินเดียจับตามองสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดแต่ขอยืนยันว่าจะยังส่งวัคซีนโควิด-19ให้แก่ประชาชนเมียนมาต่อไปเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้รอยเตอร์สรายงานว่าขณะนี้วัคซีนโควิดชุดที่2อีก 1.5 ล้านโดสที่จะถูกส่งให้แก่เมียนมานั้นได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ระบุว่าจะจัดส่งวันไหนปัจจุบันอินเดียคือผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่ที่สุดในโลกและได้บริจาควัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทSerum Institute of Indiaให้แก่เพื่อนบ้านไปแล้วหลายประเทศเช่นบังกลาเทศเนปาลภูฏานและศรีลังกานะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าโครงการวัคซีนไมตรีหรือวัคซีนเฟรนด์ชิพนี้มีขึ้นเพื่อคานการแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคนี้นะครับก่อนหน้านี้สหประชาชาติและประเทศตะวันตกหลายประเทศได้ออกมาประนามเหตุการณ์ยึดอำนาจในเมียนมาพร้อมเรียกร้องให้นำมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมากลับมาใช้อีกครั้งนะครับครับและในขณะที่มีรายงานน่าวิตกเกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่กลายพันธุ์นั้นนักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้ยังสามารถใช้ได้ผลแต่ก็เตือนว่าทั่วโลกควรจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากพอก่อนที่เชื้อโควิด-19 จะกลายพันธุ์หนีไปมากขึ้นจนวัคซีนไม่มีความหมายนะครับสตีฟบาลากอนยาผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
เมื่อปลายเดือนมกราคมข้อมูลจากบริษัทเภสัชกรรมแจนเซนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่แสดงว่าวัคซีนของทางบริษัทได้ผล 66% สำหรับการป่วยจากโควิด-19 แบบปานกลางและรุนแรงและได้ผลเพียง 57% กับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในแอฟริกาใต้นั้นอาจทำให้บางคนรู้สึกผิดหวังนะครับอย่างไรก็ตามคุณมาไทแมมเมนหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของแจนเซนได้ชี้ว่าเราไม่ควรตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าพาดหัวข่าวดังกล่าวอาจจะปิดบังข้อเท็จจริงที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือชาวแอฟริกาใต้ผู้ได้รับวัคซีนนี้ไม่มีใครที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยและไม่มีชาวแอฟริกาใต้คนใดที่ได้รับวัคซีนชนิดนี้เสียชีวิตลงด้วยในขณะที่เชื้อโควิด-19 กำลังกลายพันธุ์เจเนฟเฟอร์นัสโซนักวิจัยอาวุโสที่ศูนย์ความมั่นคงด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ชี้ว่าหากวัคซีนสามารถป้องกันเราไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ผลลัพธ์ดังกล่าวก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนเกมแล้วและจะสามารถช่วยให้เราค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ชีวิตที่เป็นปกติได้ในที่สุดในขณะนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ที่นักวิทยาศาสตร์เป็นห่วงที่สุดคือการกลายพันธุ์ซึ่งทำให้รูปร่างของโปรตีนรูปหนามนั้นเปลี่ยนไปเป็นผลให้ไวรัสสามารถแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ของเราได้ง่ายขึ้นซึ่งหากรูปร่างของโปรตีนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวัคซีนต่างๆเท่าที่มีอยู่ขณะนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ในแอฟริกาใต้เป็นเรื่องน่ากังวลเพราะว่าผลการศึกษาในห้องทดลองแสดงว่าแอนติบอดีจากผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และฟื้นตัวแล้วนั้นสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาได้น้อยกว่าสายพันธุ์อื่นระหว่าง11ถึง33เท่าตัวซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนอาจจะป่วยซ้ำจากสายพันธุ์ในแอฟริกาได้ถึงแม้เรื่องนี้จะยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันก็ตามนักวิจัยบอกว่าถึงแม้โอกาสของเรื่องนี้จะค่อนข้างน่ากังวลแต่ก็ไม่คิดว่าประสิทธิผลของวัคซีนจะลดลงเหลือศูนย์เพราะอย่างน้อยที่สุดผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงเท่าหากเกิดติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมานักวิจัยยังย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ชี้ถึงความจำเป็นที่ควรต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้คนทั่วโลกได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเ พราะหากยิ่งปล่อยให้เวลาเนิ่นนานออกไปขณะที่ไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่พันธุ์อย่างไม่มีการยับยั้งโอกาสของการกลายพันธุ์จนทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนลดลงก็จะยิ่งตามมาครับและศาสตราจารย์วิลเลียมชาฟเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ได้เตือนว่าเรื่องสำคัญที่สุดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ก็คือคนทั่วไปอาจยังคิดว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วเชื้อดังกล่าวก็จะหายไปได้เองแต่ข้อเท็จจริงก็คือเชื้อโควิด-19 จะยังอยู่กับเราไปอีกนานหลายปีและมีโอกาสที่เราจะต้องได้วัคซีนโควิด-19 เป็นประจำทุกปีเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อยก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและก็มีโอกาสเช่นกันว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องฉีดวัคซีนนั้นแขนขวาของเราอาจจะเป็นวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ส่วนแขนซ้ายนั้นก็เก็บเอาไว้สำหรับวัคซีนโควิด-19 ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณจำเริญครับและในขณะที่การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศหรือซูเปอร์โบว์กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงหลายคนในสหรัฐก็ออกมาเตือนนะครับว่าซูเปอร์โบว์ครั้งที่55นี้อาจกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสไปทั่วประเทศนะครับโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าที่ผ่านมาพบการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสในงานปาร์ตี้ซูเปอร์โบว์หลายแห่งที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากพร้อมทั้งขอให้ประชาชนร่วมชมถ่ายทอดการแข่งขันซูเปอร์โบว์กับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นนะครับเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายวันในสหรัฐเริ่มลดลงจากช่วงที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดที่วันละมากกว่า 180,000 คนเมื่อวันที่22มกราคมลงมาเหลือประมาณ 126,000 คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ในสหรัฐซึ่งสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายเมืองรวมทั้งในรัฐแคนซัสที่ตั้งของทีมแคนซัสซิตี้ชีฟหนึ่งในทีมที่ได้เข้าชิงซูเปอร์โบว์ในปีนี้ด้วยนะครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่55นี้จัดขึ้นที่เมืองแทมปารัฐฟลอริดาโดยมีผู้ชมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมในสนามแข่งขันเรย์มอนด์เจมส์สเตเดียมราว 22,000 คนส่วนใหญ่นั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนายกเทศมนตรีเมืองแทมปาเจนแคสเตอร์ประกาศมาตรการชั่วคราวให้ประชาชนสวมหน้ากากขณะอยู่นอกบ้านรวมทั้งในผับบาร์ร้านอาหารและตามสถานที่ที่คาดว่าจะมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากโดยผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับเงิน500ดอลลาร์นอกจากนี้ทางการเมืองแทมปายังตั้งจุดแจกจ่ายหน้ากากฟรีให้แก่ประชาชนรวม 15,000 ชิ้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองแทมปาและการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งนี้กลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สัตว์เลี้ยงมีความสำคัญมากขึ้นเพราะช่วยเพิ่มชีวิตชีวาและเสียงหัวเราะให้กับชีวิตที่ต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้คนจำนวนมากยังคงต้องทำงานที่บ้านสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็เริ่มมีปัญหาใหม่เช่นกันคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสำหรับสุนัขหลายๆตัวการที่เจ้านายของพวกมันต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่มีมนุษย์อยู่รอบตัวอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้มีเวลาเดินเล่นแล้วก็ได้ขนมเป็นของรางวัลเพิ่มมากยิ่งขึ้นแถมยังได้นอนบนเตียงในเวลากลางคืนอีกด้วยแต่สัตว์เลี้ยงอย่างเจ้าพวกแมวเหมียวนะครับกลับมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าน้องแมวทั้งหลายครับล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่แล้วและพวกมันอาจจะหวังว่าขอให้โรคระบาดครั้งนี้จบลงไปเสียทีครับเพราะต้องการมีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้นทั้งนี้น้องเหมียวบางตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เกิดโรคระบาดนะครับพวกมันอาจจะต้องการความเอาใจใส่มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเจ้าแมวเหมียวที่ชื่อว่าโพเทโต้ของเคทฮิลท์ที่ชอบขัดจังหวะการประชุมทางซูมด้วยการกระโดดลงมาบนตักของฮิลท์เคทฮิลท์ครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีในกรุงวอชิงตันเธอบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าเธอพบวิธีแก้ปัญหานี้แล้วด้วยการวางเจ้าโพเทโต้ไว้บนตักก่อนที่จะเริ่มประชุมวิธีนี้ครับช่วยให้แมวเหมียวหลับไปแล้วในระหว่างที่เธอต้องพูดคุยงานผ่านทางซูม ส่วนบรรดาน้องหมาซึ่งจะคุ้นเคยกับการที่ได้รับการเอาใจใส่อาจจะไม่ต้องการให้เจ้านายของมันนั้นสนใจคอมพิวเตอร์มากกว่าตัวเองโอลิเวียไฮเนอร์ฟิลนักศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์เจ้าของสุนัขที่ชื่อว่าลินคอนเล่าให้ฟังนะครับว่าสุนัขของเธอนั้นไม่พอใจเวลาที่เธอจะต้องเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอลินคอนจะวางลูกบอลของเล่นที่สกปรกที่สุดและมีกลิ่นเหม็นที่สุดลงบนตักของเธอในระหว่างที่เธอนั้นทำงานเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจส่วนอลิสไบรอันครูสอนภาษาอังกฤษและนักเขียนภาษาอังกฤษพูดถึงแมวของเธอว่าแมวตัวนี้ไม่ค่อยชอบแสดงความรักใครแต่การที่มีเจ้าแมวเหมียวนะครับอยู่ในช่วงการเกิดโรคระบาดทำให้เธอและแฟนหนุ่มครับได้มีอารมณ์ขันและยังช่วยสร้างความบันเทิงอีกด้วยทั้งนี้สำหรับน้องหมาและน้องแมวแล้วการเกิดโรคระบาดครั้งนี้เปิดโอกาสให้พวกมันได้สอนบางสิ่งบางอย่างให้แก่มนุษย์แคนเดซ โครนีศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดิวในรัฐอินเดียนาบอกกับสำนักข่าว AP ว่าในช่วงที่เกิดโรคระบาดนี้สัตว์เลี้ยงต้องอยู่กับเราตลอดเวลาเธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสัตว์เลี้ยงของเธอในยุคโควิดเช่นได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของสัตว์นอกจากนี้การใช้เวลาพิเศษกับสุนัขและแมวของเธอยังสอนให้เธอเข้าใจพวกมันได้ดีขึ้นอีกด้วยแต่ก็ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงการเกิดโรคระบาดจะดีไปซะทุกอย่างนะครับสัตว์เลี้ยงบางตัวอาจจะต้องพึ่งพาเจ้าของมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นแอชลีย์ทอมสันเล่าให้ฟังถึงเจ้าดับลินน้องหมาของเธอครับที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งใหญ่ในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดดับลินไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้อีกต่อไปถ้าหากโดนทิ้งไว้มันก็จะเห่าไม่หยุดเลยทีเดียวสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายๆคนนะครับรายงานว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวต้องกินยาเพื่อที่จะคลายความวิตกกังวลบางตัวต้องลดน้ำหนักเนื่องจากกินขนมที่ได้รับเป็นของรางวัลมากจนเกินไปและบางตัวครับออกกำลังกายไม่เพียงพอเพราะว่าเจ้าของต้องคอยหลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะนอกจากนี้สัตว์เลี้ยงบางตัวอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาไม่มีใครมาคุยหรือว่าเล่นด้วยในขณะที่เดินเล่นเพราะผู้คนพยายามที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงกล่าวว่าสัตว์เลี้ยงของตนนั้นช่วยเป็นที่พึ่งทางอารมณ์พอผู้คนเริ่มกลับไปทำงานและวัคซีนพร้อมใช้งานคาดว่าจะมีความสัมพันธ์และก็พฤติกรรมแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington